fiid wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina 8da bisha february sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dadweynaha soomaalida oo qaarkood ay siyaabo kala duwan uga hadleen marxaladda siyaasadeed ee ay soomaaliya gashay.
waxaan doonaynaa madaxweynaha soomaaliya oo maanta ay ugu eg tahay mudaxileedkiisii muddada go-day oo u dhammaatay in waqti loogu daro.
aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo in uu iskaga fariisto xilka islamarkaasna baarlamaanku sii wado.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aynu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idaacadda fiidnimo idinku hayna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo xuseen bare aadan.
dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka qaranka soomaaliya in ay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaadho madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. qoraalka safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegay uu dhaliyay horumar la-aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadida kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guulaystay wejigii koowaad ee cafinta deynta, iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya soomaali fara badan. dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed. dhinaca kalena saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda soomaalida in ay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. qoraal ay soo saareen saaxiibada soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhoweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee soomaalida si loo gaadho heshiis ku saabsan hirgelinta hanaanka doorashada ee 17-kii sebtembar. ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyey shaqaalaha dalkaasi oo bannaanbax ka dhigay caasimadda Naypyidaw. dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan. bannaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sannadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 8da february waxaa ku eg mudaxileedka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay xalay inaysan u aqoonsanayn maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha soomaaliya laga bilaabo 8da february. ilaayo hadda jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinacayo xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya. toddobaadkanna madaxda dowladda federaaliga soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu waxay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
afar sano ka hor maanta oo kale bishii february sanadkii 2017 maxamed cabdulaahi farmaajo oo horay usoo noqday ra-iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya, waxaana codaynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. wareega labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in villa soomaaliya uu hogaamiyo. madaxweyne farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyey ayaa libintiisa ku macneeyey mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono masuqmaasuqa, gacanna siin doono dadka danyarta ah.
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محل له ومانتا كسوكا يكيني وحان أمهد علنا إياه اللي بانا الشرفت له ويسبدل دونكا هو عطكو دي إسييني وكوان عطكو دي إسييني مانتا اللي بانا دا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين ربطانك شعبك الصوماليات قوشان وحاله ددوينها الصوماليات ملكستا يدوك كتشوغان قوشان وبلاوغي مدمد الصوماليات وبلاوغي أمانكا إيو رادينتا أمنك دالك الصوماليات وبلاوغي ديمقراطيات الصوماليات وبلاوغي لدقالك مسخماسوغا وحان بلان هالكار دكا قال يا وحليا دكور فاليو أما أساس إياه إنان أمانة دالكان وليها هي أن وحفظه إنان عدالة كشقيه إيه إن عندك صبورك مدريالك أنك عنسينا ونعاونه وحن رباينا نمهد عليه مدحوينه هنا قرنك أوسين نبضه وهو نكسر اسموثه كون يجي حلك مدحوينه وما سنتهي الله حفظه صومالي الله حفظه
قوش مدحوينه فرماجو أيان نقطي متسي هذا يسر لويان بدي شعبك صوماليات هدبا أفر سنة كدب محا أقب صومي الدولده محيسة كقابسي وكان عبد الله محمد اذن او كميدا سياسيين الصوماليات او شيغيا ان مددي ومدحوينو حفيسك جوغي اي وحبدان او قب صومين
مدحوينو وحبلان قاد مركو دورشو سو غلاي انو وحكا قبان دونو ارما ابنغا كو لبا ارما دقالها صدح ارما عدالته يو دينا حقوقدا عيدمدا او اد او غديرادي وقتي غيدهي يو مسوماسو انو لا دغالمي دونو يو حب دقنك سياسات او اد او غران دسمها ciidamada oo ciidamo dhab ah oo Soomaaliya ay leedahay lagu xisaabtaman kara oo dhisi doono bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aad u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogto ah u heli doonaan dibna loo shaandayn doono iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyada markaas uu arkay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo arrimahaas aan soo tilmaamo dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii mid loo dul istaago hadii aad u fiiriso xiriirka dibadda xiriirkeena dibadda waa yahay dambe wadamadan wasareenka wali waxa u badnaa aad baa loo xoojiyay dhinaca dhaqaalaha shaqaalaha rayidka mushaarkooda dib u habeyn baa loo sameeyay nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyay qof mushaarkiisa bishii bilbo la soo dunkeeda ugu dhaco dhismaha ciidamada runtii sidan ka warqabno cid walba ogtahay ciidamadeen waa la xoojiyay xagga qarabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaradkooda runtii korna waa loo qaaday mushaarkooda waa la kordhiyay dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa la dagaalamay arintaas dad badan baa lagu xirxiray dad badan baa xabsi u aaday dahan markaa tiray sarunti qodobadii oo madaxweynuhu mar sharaxnimadiisi ku soo galay doorashada ku soo galay intooda badan wax weyn baa laga qabtay
professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda umada ayaa aaminsan inayaan waxba ka hirgelin balan qaadiyadii madaxweynuhu uu jeediyay xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii ka soo baxay shirki qorsho howleedka amniga ee bishii may 2017kii lagu saxiixay magaalada london
madaxweyne farmaajo wuxuu la yimaada markii horeysa ama markii uu sheekada kusoo galay khudbo oo aad u macaaneed oo uu sodon iyo saddex shay dadka u balan qaaday inuu jidadka furi doono inuu qofkii al-shabaab soo sheegay lacag 100 kun oo siin doono guriga ay dumiyaan inuu dhisi doono waxyaabaha oo political campaign ah oo baarlamaanka ka horjeediyay taas waa taasa waxa kale oo jirta laakiin markii asiga la doortay kabacdi waa tii la qabtay shirkii Soomaalida loo qabtay London loogu qabtay iyo dokumentina oo ka soo baxay la dhaho national security architecture ama qorsho howleedka amniga qaranka oo lagu soo saxay London 17 May 2017 dokumentigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne farmaajo waxa looga baahnaay waxana ugu waaweynaa shan arimood arimaas waxa ugu horeeyay oo madaxweyne farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenta qaran ah inuu dastuurka dhameystiro 18 oo ciidanka militaryga Soomaaliya inuu in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah arinka koobaad oo ugu muhiimsan oo ah qana dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisi waxba kama una qaban ciidamadii qaranka ee la dhahay 18,000 in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3,000 oo askari haba yaraatay wax laga dhiso ma jiraa waxa kale oo ciidana muhiim ah xoojintii iyo mataqaana federaalintii iyo Soomaaliya inay noqoto wadan federaal ah madaxweyne farmaajo inuu wax dhisa iska dhaafa ku dhisnay ayuuba dumiyay waxa ku soo haray arinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland haday qof inuu wax inuu saxba ka qaban waa la ogyahay gibigibadii arinkii ahay inuu dalka ka qabto door qof yaad ah taas kama hadlaynay maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne farmaajo inuu qaba waayay doorashada dadban inuu qaba waayay
dhanka amniga dawladda ayaa inta badan isgaysyada Muqdisho ka sameysay baro control oo ciidamadu ku baaraan gawaarida waxayna dawladdu fashilisay tira qaraxyo sida uu ku doodayo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo kamid ah aqoonyahanada Muqdisho
4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne Farmaajo uu madaxweynaha ahaa dawladda Soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runtii aan la dhir la yareysan karin dhamaanba iskoysyada magaalada Xamar kontoni 4 iskoys waxa jooga ciidamada amniga waxaan isleeyahay waa dawladdi ugu horeysay oo ilaa heerka amniga la gaadha way dhici karaan mar iyo 2-3 iyo 4 iyo 5 inay wax dhaceen laakiin waxa ka sii weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni darro oo ah mid dadka dagaalamaya ka socda ama dadyo kale inta la fashiliyay ama laga hortagay ba ka farabadan marka aru waxaan aaminsanahay 4 sano inuu amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle oo kale to Galmudug oo kale to in aad si weyn wax loo qabtay aaminsanahay runtii in la yareysana ma waxa garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida oo si firfircoon u dhismahay marka isku soo duubo 4 sano ee madaxweynaha hadda xilkiisu sii dhamaanayo oo xukunka joogay waxaan isleeyahay waa amniga wax badan baa laga qabtay wuxuu aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asiga ka horeeyay sidii amniga uu qaabil jireen aad buu uga duwan yahay marka waxaan isleeyahay arinta ayada waxay mudan tahay in dawladda dhexe iyo hoggaanka hadda jiray Farmaajo in lagu amaano 100% inay badan tahay loo baahay iyadoo la isbarbar dhigayo shalay iyo maanta
marka laga yimaado taasi Al-Shabaab oo dawladda dagaal kale soo horjeeda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso waxana sida uu tilmaamayo Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin Muqdisho iyo gobolada ku xeeran
runtii marka la fiiriyo xagga abniga magaalada Muqdisho gudaheeda gobolada ku hareereysan oo abniga Muqdisho ku xeeran tahay sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe sida uu ahaa markii uu xilka qabtay iyo sidoo hadda yahay Ismaale waayo markii hore dadka xildhibaanada iyo kulli dibaabure ku aadi jireen meesha la Jowhar iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay marko kale waa lagu aadayay laakiin hadda Afgooy xitaa lama aado iyo Balcad marka abnigu had moodaa inuu 190 soo gaabtay qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo jiraan galaal ku dhalan isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhigi karo 190 waa lagu guuleysto qaraxina waa la joojiyay isdilki kalena waa la joojiyay ma jirto dadka la beegsanayo waa badan yihiin waliba wax soo saayiday qof lugaynayo oo iska qabsanaya koox inta iska soo dhaxgalo hadda isku qirxinaya kaligiis inta aad ugu soo saayiday markii hore maysan jirin marka waxa waye xagga abniga waxaan dhigi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay runtii
Soomaaliya oo kamid ah meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada inaan xog buuxda iyo raad raac laga helin falkii dhaca 14kii Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soomaa ee galaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halku dhigmadow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda waxana sidoo kale 2 Agoosto 2019kii ay Muqdisho weysay maayirkeedii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariiso kaasoo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo amaankeeda waa kan Maxamed Muqtar oo ah wasiirkii hore ee patroolka
qarax ka dhacay 14kii Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaalida ay ku dhamaadaan marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo dad loo xisaabiyo macnaha se u dhacday waa inaan wax ka barano laakiin waxa muuqataa inaan wax laga baran ama aan cid loo xisaabin marka waxaan leenahay intii dhimantay aanu naxariiso inta dhibaateysan Allah caafiye laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas'uuliyad ay qaadaan runtii waxa la mid tahay nasiib darooyinka dhacay ay idan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiye gobolka banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho engineeriso waxa waa nasiib darro dhacday oo laakiinse aan ilaa hadda gudigi la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo warcelin ama mas'uuliyadda cid is kaleed ama meel loo saarin oo ay jiclaan lahayn inay maqlaan cid mas'uuliyadda kaheed iyo wixii laga qabtay inay maqlaan jiclaan lahayn asaga iyo ehelkiisa bay jiclaan lahayn dad Soomaaliyeed ba
dhinaca kale doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligan ka taagan yahay suurtagal ma tahay in qaab cadaalada ay ku dhacdo si nidaam ki qori isku dhiibka oo meel mar u noqdo waa kan professor Ibrahim Bursalid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay
doorashooyinka dadban ee 2020 aniga rajo badan kama qabo hal cabaarna waan soo daaray rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaan laga filo laakiin hadaan ku dagaalami karno ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoreysu dhiibkii 4 sano mar uu qorux noogu dhaco cidii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyo barwaaqan ku jirna
qodobo dhowr ah oo la isku meel dhaafsan yahay aawood xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ay dhinacyada siyaasaddu ku ballameen iyadoo aanay muuqan wax tamasul ah waxaana hadal uu jeediyey madaxweyne farmaajo ka hor inta aanu talada dalka la wareegin hogaamiyaha wanaagsan uu ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo
macnaha liidershipka iyo hoggaanku waa saas inaadan dhihin meeshaan waa inaad joogo laakiin waa inaad ku talagasho oo aad diyaariso cidda soo socota inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhexlo laakiin dadka hadda joogay iyo dadkii horeba waxaad moodaa haddii aad mar soo fadhiisatay wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaad malihid ummad baa iskale waa wareegto maanta adaa fadhin berini kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhexlo
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horreysay uu saaxadda siyaasadda ku soo biiro waxaa ra-iisul wasaare bishii oktoobar 14-keedii sannadkii 2010-kii u magacaabay madaxweynihii xilligaasi shariif sheekh axmed waxaana bishii sebteembar sannadkii 2019-kii uu madaxweyne shariif sheegay in dowladdu ka hor istaagtay safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo eedeymaha kale ee dowladda dul hoganaya 4 sano lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid a dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax gacanta loogu geliyey dowladda itoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta oy tahay 8 February waxaa ku eg muddo xileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa kuna cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado mid taasi liddu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suurogelayso waana mid hirgelinteeda haddii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo uu horay u qaaday dal ay colaado daashadeen isla markaana dunida u bilaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa galabta shir jiraayid ku qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaasha musharixiinta mucaaridka oo sheegay in madaxweyne farmaajo ay muddadii ka dhammaatay waxaanay ku tilmaameen nasiib darro in aana lagu heshiin in qaabka doorasho ay waddanka uga dhici lahayd xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id
shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta nuqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoon la ilaalinay ka imaanaysa madashaan iyo madallada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha 8-deeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii wuxuu ku dhammaaday xalay waqtigaanoo kale waxay aheeday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama marka ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn haddii marka madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo miradhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xura oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya
madaxweyne shariif ayaa sheegay in marka madaxweynuhu waqtigu ka dhammaado awaamiirta ay bixinayaan isaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay noqonayaan kuwo sharciga khilaafsan waxaana uu dhinaca kale ka digay inuu yimaado wax muddo kororsi ah
qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamiirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegaba vacuum uu yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso isla markaasna aad og tihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxaayo arintaas waxay keenaysaa mugdi qaranimada Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa marka hay'adaha dawladda dhamaantood, kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka, kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha, kuwana waa garsoor, kuwana waa hay'adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan. Hay-adaha siyaasiga waa ka dhammaada waqtigii. Waxaa ugu horreeya baarlamaanka. Baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhammaado waxay sugayaan baarlamaanka in la soo doorto. Laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka. Marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin.
ugu dambeyntii Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidamada qalabka sida u diray fariin ku aadan inaanay dhageysan amarada ay bixinayaan, sida uu sheegay madaxda iyo hay-adaha kale ee dowladda ee muddo xiloodkoodu dhammaaday.
Ciidamada qalabka sida wiilasha dhallinyarada iyo gabdhahaba, waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada. Sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhammaaday. Fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo, dembigaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono. Askari kasta, sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka, waxay u qaateen tababarka, waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed, xornimada iyo sharafkooda. Waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegaystayaal, aan idiin soo gudbindo qaar ka mid a dadweynaha magaalada Boosaaso ee Puntland oo ka hadlaya sida ay u arkaan muddada madaxweynaha dhammaatay iyo weliba ismarwaaga siyaasadeed. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a dadweynahaasi.
Magacaygu waa Faysal Siciid Warsame, waxaan joogaa Boosaaso. Waa nasiib darro in mar walba oo shir Soomaali isugu timaado aanay isu tanaasulin iyagoo aanay waxba isu qaban, laakiin haddana mar walba shisheeye soo dhex galo dusha looga keeno maaragtay wixii ay samayn lahaayeen shisheeyahana loo dhiga nuglaado. Mar walba waa nasiib darro Soomaalidu inay heshiisaa mar walba wanaagsan oo iyagu isu tanaasulaan. Farmaajo waqtigiisa waa dhammaada horta oo maanta ku ekaa, laakiin deetaa macnaheedu maaha gaab baa meesha soo geliya dowlad la-aan baa lahaanaya sida dastuurka uu qabo ama aan ku aragnayba waraaqaha ay habraaca ay heshiis tixraaca kale oo lifaaqa ku ah qodobka dastuuriga oo ay saxiixeen Cabdixaashi iyo Mursalba wuxuu caddeynayaa in madaxweynaha iyo dowladda iyo baarlamaankaba ay bedeli karto madaxweyne la doortay iyo baarlamaan la doortay. Waxaan rajeynayaa wax firaaqi inaanu dhici karin, laakiin loo baahan yahay technical extension macquula oo laisloo ogol yahay.
Magacaygu waa Cabdixaafi Maxamed Shire, joogana Boosaaso insha allah. Madaxweyne run ahaantii arrintaa ku fashilmay iyadoo waqtigii uu ka dhammaaday, san isagoon u diyaarin ma garanaysaa dowladdii iyo sistamkii dowladnimada ba waqtiga dhammaaday. Marka horta anagu isaga ayaan leenahay arrintaas waa ku qaldan yahay. Qodobka la isku hayaana de madaxweyneyaashii hore markan hadda fiirino iyagoo waqtigu ka dhammaan bay diyaarin jireen oo ku dari jireen xulxulalo ugu dari jireen lix bilood ha noqoto ama san ha noqoto. Marka maanta waqtigu dhammaaday iyo guddoomiyaasha baarlamaanada labada guddoomiye iyo bulshada rayidka iyo shacabka Soomaaliyeed intay isu yimaadaan waxaa wanaagsan inay maanta inoo diyaariyaan. Wallaahi farmaajo waxa uu diiday waqtiga ka dhammaaday suu dhuusa meel u fadhiya waqtiga ka dhammaaday. Waxaa la rabay inta ka horeysa laba bilood saddex bilood inuu dadka isu keeno umadda maaragtay uu yidhaahdo waxaan rabnaa in waqtiga laygu daro. Saasaan rajeynaa saasi waqtiga uga dhammaaday madaxweyne farmaajo insha allah.
Magacay waa Maxamed Geed Camale, waxaan joogaa magaalada Boosaasood. Aragtidaan ka qabo doorashada waxa weeye dowladda federaalka oo madaxweyne farmaajo madaxweyne ka yahay iyo maamul goboleedyadu muddo badan bay shirar galeen 1-2-3 madaxweynuhu tanaasul badan buu sameeyey madaxweyne farmaajo. Waxaa muuqata in maamulada qaarkood ay kasoo kacagajiyeen in xiliga doorashada ay dhacdo oo kulheeleeda ku dhacdo. Baarlamaanku ansixiyey ifraaq aanu jirin oo baarlamaanku ansixiyey in xilliga madaxweynaha madaxweynuhu bedelayo baarlamaan bedelayo xukuumad adduunka waxay isku wayaan Soomaalida waxay isku waysaa in doorasho la helo oo waqtigeeda ku dhacda. Qofkii maanta tanaasul sameyn waaya adduunka uu arkaa iyo Soomaaliba.
Kuwaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso.
Haddaba xaaladan siyaasadeed ee cusub ee waddanku galay iyo mowqifka mucaaradka ayaan ka wareysanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta. فلسطين أحمد إيمان أو كل حرير تقاط كتليفون كي مقدشة أي أجهرين ويديسي قيمتي سمد حليت كي دولة محمد عبد الله فرماجو
حلقي أنا عن هاي حلقة إيو مددا هذا أفرت صناعة ما أنتو قدام مدحوين فرماجو حلقة هاي قيمتي دولة الصوماليات أي رودينية أو أنا قادين قيمة مرة لكن وحنا ربعين عن دولة الصوماليات يا ديك بعيد لو ذاكو ما أنت دلكو حكوسوية حالد دمانت دلك جرت على واحد تاي حالد أنا لجرانينين أو أنا جواي أرجنمو يوغال هي خبرة عن أولى النهاية أنا يجرم أو هري أنو سومارين نما سومارين مددي بربر كده بيسي الدولة بسيط سوماري نوتشيني مر حلقي أو حلك الله إكمله هذا الدستور جا أو دماغي كوي بدل عين أنا يجوعين أنا سومو خنين أو حتى أنا سوسرنين أو أنا لجرانين وقت الإيمان يعني مددي كو إيمان يعني مركا يعني حالة أنا نهاري لاسة من وحا لوير على أفقرات unexplored territory واي هذا أنا كسبنا هاي مركا منا قانو واحد يريد عيو واحد يريد بدع دون واحد بيشد بدع دون إلهي هذا مؤجن وأنا مدة أوصل أو وما ذي أي كسبنا تواي أنا قيمتي لما أنت حالة الدلك واسداس
قراءة صوصرتين حلي حل الدم بكو أدن حالة الدلك محو أها نحرك قراءة الناس أدي أتي مشرحين تا مدوغ مشرحين تا
برا لغا حد دور بحال لغا حد دور ما أنت لغا حد دورا ومسؤولين تيغو سرريسي إيو مدحلة ما كاد دورا لكن وحان ربا وحاكو جيرا وحاي أهيدي قراءة الكاسي ومدو صوماري دينا نشاقنو madaxweynaha inuu xilkiisa dhamaaday waqtigiisa inuu dhamaaday hadda maaday dib malaha hadii ay hatta sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeyay ay ku iman lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa hatta sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyay xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummada dhami hadda uu meel dhex ka laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helay inay soo fariin xaalad dalka dhinac walba laga soo fargeli karo oo ajnabi uu soo fargeli karo oo argagixisadu ay soo fargeli karto oo maxaan ku raadahay kuwa dowladnimadu ay helisay oo dadka dhibi jiray ay dib u soo noolaan karaan oo ay soo fargeli karaan oo maxaan ku raadahay qabaailku iyo wax la mid ah madaxweynahani dalka xilligiisa ku dhamaaday ku dhameeyay marka boorqadan waxay ahayd madaxweynaha xilligiisa waa dhamaaday maxaa bedelay dalka ilaa meel cidla oo gabaahiira looga makara tegayo tala soo jeedin fikirka midowga murashaxiintu ay qabaan ayaan ku soo bandhignaa annaga oo aan leenahay xaaladan kala duurka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiyo badan looga baxo sidaa muxuu ahay halo talada sidaa hal la yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waqtigan degdega ay ku jira
marka madaxweynuhu kulanka dhuusama reeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ku soo kala tagen iyagoo aan heshiis gaarin hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorashada aado inta haddana guddi laga sii doodi lahaa
maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub iyo ma ka fikirayno doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa heshiiskii muxuu ahaay September la soo heshiiyey doorashada dadbanayd si waqtiga loo soo koobol daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo bas guddigan golahan waxaan annaga u soo jeedinay caqabadaha hadda hakiyey oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aanu aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaan ku yiraahday goobahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaan aan rabnaaye hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma aha
maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne farmaajo hadda kadib markuu xilkiisa
dhammaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2020 iyo 2020 xilkiisi waa dhamaaday مسؤول وما أهمانت جمهورية فدرالك الصومالي يدك الصومالي انتبا وقت يدورتين كوكراميين كوشرفين لو ديبي حل جيسي انت الجريو اتنا مخرب لأين منحومان لأين لكن وحال إلالينا يتقن كالدولة لماذا الديمقراطية أو حل جاس شرعي يدستور كأيسيان مدعوينا إن لو دايو انتو جو لكن حل جاس دي او دمي دالكينا آنو كسارين أما سيدو أغا بحلاء تلدي آنو هاينين in lugu sii daawado oo dalka hadan qar kala dhacma ah madaxweynuhu raali oo aanaya muwaadin Soomaaliyeed way wixii maanta ka dabeeya muwaadin Soomaaliyeed kamid yahay laakin tala maanta uu dalkii oo ku sii hayo oo sharciyadeed ma laha
maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay digniina ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsaneyn in uu ay galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo lahaana
ma u wanaagsana anagoo warqadayna bayaankayna dad afrasa falastiiney aan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aad uga taxadirnay xukuumadda jirta ay inay jirto anaga problem kuma qabno howlaha dowladnimada ee socda oo dhan inay socdaan problem kuma qabno maxaan ku raagolayaashi jiraa inay sii jiraan problem waxaan rabnaa bas boardigan sida uu dhaqsiyo habadan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadban ayda ku cayineeday shiiska 17 September ee lagu heshiiyay ku soo heshiiyeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladii federaalka ee baarlamaanka oo ansixay inay dhaqan geliyaan muddo ugu kooban ee suurtagalka ah rama firaaqnimo jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisi iyo wixii si shaqada caadiga ahaa in dalka kala socotaan rabnaay waa lagu kala tagay meesho meel garaayira way in la yiraado marab
kasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu rumeyay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxa inaga xasuusinaa in toddobaadyadii la soo dhaafay aan isku daynay inaan wareysi ka helno madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo haatanna aysan inoo suuragalin oo wax jawaab aanan ka helin
haatanna aynu dib ugu laabanno aragtida dadweynaha iyo weliba marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay gashay wariyahayaga Muqdisho Seyneb Abuukar Maxamed ayaa codka ka soo duubtay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada
magacaygu waa Ayaan Yuusuf Guuleed oo jooga magaalada Muqdisho aragtidii fikradii dadan ka dhiibto 8 February oo maanta ay tahay maalinka la dhaariyay madaxweyne farmaajo anagu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha inta sharci bedela siishin bedela inta la helayo in lagu simo oo sii joogo oo wixii lagu bedeli lahaa meesha inta ka imaanayaan inuu sii joogo ayaan jeclaa doorashada waxaan jeclaa in lagu galo qaab habboon oo
magacaygu waa Cabdulle Faarax Cali waxa ku suganahay magaalada Muqdisho raayi ahaan maanta waa maalinta doorashada ka dhacday waddanka Soomaaliya sida loo ogsoon yahayna dadka oo dhan waxay isku hayeen in ay maanta ku beegan tahay 8 February ay ka dhacday doorashada waddanka Soomaaliya oo dhan doorashadaas loo balansanayo Ahmed hal iyo cod macnaha taas oo madaxweynuhu balan qaaday marka raayi ahaanteeda waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in madaxweynaha had talada haya sanad ama lix bilood lagu daro
magacay waxa la dhahaa Maxamed Cali Aadan waxaan joogaa magaalada Muqdisho hadii aan fikirkay horta waxaan mahadcelinayaa adeecada VOA hadii aan fikirkay dhiibto waxaan dhihi lahaa ma ku talin lahaa haddaan shacab ahay waxaan ku talin lahaa in doorashadu waddanku doorasho aado waayo sidaas ay ku jiraan maslaxada umada Soomaaliyeed hadii ay waddanku doorasho aadi waayo oo waxa dhacaya khalkhal siyaasadeed oo dhinaca amniga dhinaca waxbarashada dhinac walba oo dhinaca caafimaadka marka danta shacabka iyo danta Soomaalina waxa ku jira waddanku inuu doorasho aado si xor ah sina la isku raacsan yahay aan khilaaf jirin waxaan jeclahay in waddanku doorasho aado madaxweynahuna waxaan jeclahay inuu ogolaado ama ogolaado in waddanku doorasho aado doorashadaas haduu rabo ha ku soo baxo
magacayga waa Umar Xayt Umar jooga Muqdisho runahantii waxaan aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu iskaga fariisto xilka isla markaasna baarlamaanka sii wado arintii ma taqaanaa xukunka baarlamaanku sii hayo inta doorasho la galayona waxaan u shacab ahaado
Maxamed Salaad dhagacde jooga Muqdisho waxay fikradeeda ay la tahay
inay maanta tahay maalintii madaxweynaha u dhamaatay marka waxa weeye waxa la doonayaa sida matqaana dastuurka madaxweynuhu markii hore baarlamaanka cod kalaana igu darama dhihin wax ku dirsi la yiraahana inaysan iimaan ayaa wanaagsan waa inuu yiraahaa baarlamaanka u dhiba maadaaba ay golaha shacabka ay yihiin anagu hadaan shacabka nahay waxa xasaasiyad aan u dhalin karin baan u doonaynaa waxaan doonaynaa baarlamaanka asagoo dhacay maadaaba golaha shacabka uu yahay inuu asaga meesha si matalo aniga saas baan raayigeyga ila quman madaxweynaha inuu sharfaa dad asoo waddu musharaxayna waa musharax haduu sanayn in musharax ah uma eka sababtoo ah waxa weeye qodob yar oo hal degmaa buu doortay degmada kuraasta Soomaaliya oo dhan buu leeyahay degmada uu asagu ku dhageyna Soomaaliya oo dhan kasta waa ka dhaxaysa adduunka iyo caalamkiiba arkay waxa weeye sharafka waxa weeye anaga madaxweynaha ee muddo dheer baa u dhamaatay sharafkana waxa weeye inuu mataqaana af baarlamaanka yiraahdo adinka shacabka iyo wadanka dadkana la isu keena hadii la yiraahdo ku darsi baarlamaan codkiisa dhacay baa wax ku dareenayo waxaa sadex imaadaan xasaasiyad baa imaanaysa waxa imaanaya wax Soomaali dib u rida ayaa imaanaysa laakiin hadda xaaladu waa fiican tahay dadku waa iscelinaya dawladdu waa iscelinaysa waxa weeye waxaa laga wasuwayaa madaxweynaha inuu shacabka noogu wareejiyo rabnaa cid kale codkeedu socoto male
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacaygu waa dayac atoosh guuleed oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay fariddeeda madaxweynaha maanta xilligiisa waqtigiisu dhamaaday 8da Febraayo waxaan leeyahay waqtiga ha lagu daro Soomaali ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay doortaan mar labaad iyo mar saddexaad ay soo dartaan waa madaxweynihii ugu horeeyay oo fiican wanaagsan hambaryaan leena doorashada waa in la galaa inta lagu daro madaxweynaha waqti lagu daro ama hal sano ama laba sano waa in markaas bacad doorasho la aadaa wadankan uu soo qalalaaso uusan naga gelin oo wadankan waa wadan Soomaaliyeed waa wadanki hooyo waa wadan aan ku noolahay haddii ummada Soomaaliyeed waxa uu sheegay qof kasto aqli ama reeyile oo Soomaaliyeed inay ummada Soomaaliyeed maanta wadanka ay noo badbaadsan
magacaygu waa Suleyman Cilmi Sheer oo jooga magaalada Muqdisho hadii aan ka hadlo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday maanta ayo 8 Febraayo tahay xilkiisu waa dhamaaday xilkiisi sharciga ah hadii baarlamaanka Soomaaliyeed oo maanta xal raadisa isagu uu qeyn u helana waa arin kale hadii kalena wuxuu la mid yahay musharaxiinta wadanka maanta waa musharax madaxweynuhu xilka dugdiga musharax weeyii xilkana waa u sharaxayay sida ay siyaasiinta kalaba ugu sharaxayeen talabaad wadanku nabad waaye maanta arrimuhu saas ahaanayaan sidaanu qabno ummadda Soomaaliyeed waa caqliyeysatay 30 sano ayay culad ku soo jirtay maanta culad uma baahno wax walba waa ka caqliyeysteen wadanku isagoo nabada ayaa lagu tartami doonaa doorashadu waqtigii ay doontaba haqaasan
codkaasina dhageystayaal waxa uu dambeeyay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed haatana ku soo dhawaada xubintii layska VOA iyo waliba Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA ee todobaadkan. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka talaalka xanuunka COVID-19 iyo cabsida ku saleysan been abuurka ee laga baahiyay ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay talaalka qaataan. Xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay gaar ahaan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December sanadkii 2019 waxa uu galaaftay nolosha in ka badan 2 million iyo bar qof waxaana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 million oo qof sanadkii la soo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida waxay dunidu gashay walaac waxay sabab oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd iyo warwar laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo lahayn marka waxaa qubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku hawlayeen sidii loo heli lahaa talaal looga hortago xanuunka riyadaasi oo rumowday bishii November ee sanadkii tagay markii shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen talaal badqabkiisu yahay in ka badan 90% baada caafimaadka ee ka howlgalaya cusbitaalada bukaanka la circiiriyay iyo shucuubta gudaha dunida waxaa u soo iftiimay rajo hase yeeshee nimco waliba nusqaan leh rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyay warar been abuur ah oo aan cilmiyeysnayn oo laga faafiyay in talaalka aan la aamini karin oo uu waxyeelo u leeyahay aadanaha Dr. Shafiici Maxamed Jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho waxaana uu ku nool yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Mareykanka degan tahay. Waxaan weydiiyey cabsida laga qabo talaalka.
Ana hadda community-ga Soomaalida oo Columbus oo degan, dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo, dad badan oo ka cabsanaya waa arkay. Dhibka jirana maxaa waa dadka wacyigelin badan u baahan yihiin. Dad badan oo community-ga ku dhacay wana ku sii socdaan. Marka talaalkana maxay la mid tahay wacyigelintii la mid tahay? Marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo, la fahamsiiyo farqiga u dhexeeyo talaalka iyo daawada?
Bal haddaad ku yara istaagna halka, dadka waxay ka baqayaan talaalka, waxa looga baqaya maxay yihiin? Ma khuraafaad internetka lagu faafiya, ma iyagiiba xog fiican ka haysan oo baqaya? Maxaa laga baqayaa?
Talaalka iyo daawadan kale sax waa, labadooduba waxaa laga soo saaray sheebaala, laga soo saaray warshadaha soo saareen. Markaasaa ula socotid adiga daawada inta badan loo qaato haddii infection qof ku dhaco, ama daawada sokorta ama dhiikarka, markastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iide leedahay, dhinacna khasaare leedahay. Marka dadkii barbardhigaasi sameynayaan vaccine-kii, marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaradiisa badan tahay, wax sun inay lagu dura inay tahay, inuu dhib weyn ku keeni karo, inuu qofku u dhimi karo. Taasna maxaa waaye wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhexeeyo daawada caadiga ah oo haddii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka.
Bal farqaas haddaad noo sharaxdo
si fudud. Haddaan u sharxo, talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada. Sababtana maxaa waaye, talaalka waxaa loogu talagalay in hortag la sameeyo, daawadana maxaa waaye markaas dhibkii markaas jiro la daaweeyo. Saas daraaddeed maxaa la yidhi talaalka oo dhan adduunka dhan inta talaal lasoo saaray waa daawo. Laakiin daawada ma noqon karto daawo haddii markaas haddii loo baahneen. For example oo kale, haddii qofka uu daawada sokorta ama dhiikarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodieska la dhaho, haddii qofkii uu isagoo u baahneen hadduu qaato, sun isku bedelaysaa, maxaa laga yaabaa inuu dhinto. Laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo, sida oo jirkiisa markuu talaalkaas, jirka bini aadanka muxuu leeyahay difaac, uu leeyahay difaacaas ayaa la rabaa in la baro cudurka wuxuu yahay, kabacdina jirkaas inuu difaacaas is adkeeyo, uu fahmo cudurka wuxuu yahay, kabacdina uu ka hortago. Waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay, ama maxaa la dhahaa qeyb ka mid ah, waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka, sida wadamadayda ay leeyihiin askar oo difaacdo, jirka muxuu leeyahay qeyb ka mid ah oo difaac loogu talagalay, qeybtaas aa la rabaa in la baro. Saas daraaddeed faa'iido maahane, khasaaradha ma jiro. Khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqeyn waaye oo faa'iidii laga rabay inuu helo. Khasaarada kale ama dhibka kale uu talaalka keeni karo, sida daawada oo kale, sida cuntada cunno, maxaa waaye waa xasaasiyada, ama haddii la dhaho allergic, sa ula socota dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo, dhib nafta yani khatar gelinayso. Saas daraaddeed daawadina waa allergicy leedahay, talaalkana allergic uu leeyahay.
Doctor Maxamed Ciidi Duhure oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xiriira talaalka.
Waxyaabaha keenaya in maxaa la yihahdaa dad badan oo Soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxaa ka mid ah, hadii goor Soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya, marka waxaa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyey talaalkan iyo laleeyahay cudurro la idinku talaalaya ama waxyaabo jeeda kale laga leeyahay ama fayraska laftiisaba cid gaara ka dambaysa, oo waxyaabaha hadallo noocaas oo kutirikuteena dad badan oo rumaysan iyo baa jira. Waxa kaloo jirta dee dadka kale aan Soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan. Waxa kaloo jira iyaga dadka qaar laftooda Soomaalida ah in maxaa la yihahdaa ay jiraan dad badan oo dee aqoon leh oo wax akhriya oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yihahdaa talaaladan, inaanu talaalkani xilligii loo baahnaa qaadan, oo ah inuu talaalkani maaragtay muddo yaroo kooban kusoo baxay, talaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin, in waxyeelo ay kasoo baxeen talaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday, waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira oo ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay talaalkan qaataan.
Doctor Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeennada caafimaadka ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington. gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu soo horreysay oo kiis xanuunka COVID-19 laga helo Mareykanka. Waxaa kaloo badanaa dadkii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka COVID ay ka soo jeedeen gobolka.
Caqabadaha ugu horreeya waa kuwa logistic ah. Cold production-kii oo aan maxaal dhihi jiray aan sidii loo baahnaa ahayn, dalabka ayaa ka badan supply-ga. Waxa loo hayana waa wax ilaa 100 million oo doos ah.
Waa gartay. Caqabada kale aadka loo hadalhaya waxaa ka mid ah xitaa markii wixii la soo saaro oo meelihii la geeyo, dadkii sidii loogu qanci lahaa inay qaataan oo quraafaad iyo waxyaaba aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyo tallaalka oo baraha bulshada iyo lala dhex wareegayo oo shaki badan abuuray.
Caqabada waa jirta. Waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta lasoo diyaariyey in dad ka soo horjeeda tallaalada oo anti-vaxxers loo yaqaano, dad noocaas oo kale awood lebaa waxay sameeyeen in social media ay warar aan jirin ay ku abuureen, taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta, immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen. Marka arrintaasi waa arrin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaabay adag tahay, laakiin waa lagu daba jiraa. Waxyaalaha kale oo runtii laisla dhexmarayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxaa ka mid ah ama social media ka yimid in vaksiinkan uu wato wax loo yaqaano microchip oo dadku uu dabagelayo tracking uu ku sameynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo. Arrintaasi wax kama jiraan. Dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA uu ka samaysan yahay la yiri, iyana waxay leeyihiin DNA-da armuu maxaal dhihi jiray wax ka bedela. Arrintaasina wax kama jiraan. Waxaa kaloo leeyihiin qaarkood in maxaa kurada amuu keenaa madalaysnimo amuu keenaa. Arrintaasina wax kama jiraan. Marka waxyaabo badan oo social media iyo dadku isla dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira, oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo, aqoontooda la dhiso si maxaa kurada ay uga faa'iidaystaan fursadan.
Dr. Liban Cumar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden. Waxa uu isna ka warramayaa cabsida dadku ay ka qabaan tallaalka.
Aad iyo aad salaam diiran dabadeed. Anoo oon balyanahay dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha v o eda. Mahadsanid su-aashan, waa su-aal muhiima. Cabsi weyn baa jirta oo ku salaysan dhinaca tallaalka Soomaali badan iyo even xataa dadka native-ka oo Sweden degan. Cabsidana saldhigeeduna waxay tahay aqoon xumo. Markii wixii aqoon aadan u lahayn waa laga cabsadaa. Marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta, khaasatan Soomaalida.
Marka la qaato talaalkan, dadka qofka lagu duro, maxaa side effect ama kusoo noqon kara qofka uu dareemi karaa haddii bay dhacdo?
Guud ahaan sida hadda dhammaan tallaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan, dhaqaale ahaan iyo productionkooda waxaa soo baxday, dad qofka marka laga tallaalku ka qaato garabka muruqa in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka damba xataa inuu dareemo daal, inuu qofka ku dhici karo ama uu dareemi karo daal, madax xanuun inuu dareemi karo, sidoo kale jir xanuun, khaasatan murqa laga siiya cerbada uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun. Dadka qaarna meesha laga duro inay xoogaa yaro barar ay arkaan, marka way jirtaa, dad badanna waa lagu arkay, waana isku arkeen, laakiin saacada kadib waa wax ay ka gudbeen oo laga wada kacay. Haddana waddankan haddaan joogna ilaa 300,000 qof ay hadda marayaan, dadka ugu horreeya, faceka ugu horreeyo oo doos one qaatay, dooskii koowaad, doos two-na ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen. Marka numbarku wuu socdaa, kor u socdaa numbarkaasina, waxaa jira dad isku arka calaamadahaas.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya tallaalka, haddana waxaa jira Soomaali badan oo ku nool qurbaha Mareykanka iyo Yurub oo qaatay tallaalka. Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in tallaalka ay qaataan. Barnaamijka Elayska v o eda ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada tallaalka kadib.
Aniga xanaan ahaan horta cirbadaas waa qaatay, waxaana kasoo wareegatay xilligii aan qaatay 2 asbuuc. Wax gooniya oo isbedelahoon dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda. aan markaa cibaadada ugu horeysa ayaan qaatay tii labaad ayaan sugayaa insha Allah.
Talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa kaloo dadka toddobaadkii hore qaatay ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Isagoo wariyaasha la hadlayay mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taala magaalada New York ayuu Guterres yiri:
My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can.
Aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iideystaan fursadan jirta ayna istalaalaan waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ay heli karaan. Aniga hadda la italaalay waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay talaalka aadanaha oo ay tahay in qof walba meel kasta ha joogee uu helo.
To say how important it is for everybody everywhere to be vaccinated.
Aqabad kale oo soo baxday oo barbar socota talaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen talaal. Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa toddobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto talaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February. Laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in talaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan, taana ay keeni karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka ah. Toddobaadkii hore waxaa arrintaasi qeyladhaan ka muujiyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom.
If we hoard vaccines and if we're not sharing, there will be three major problems. One, I said it, it will be a catastrophic moral failure. And two, it keeps the pandemic burning. And three, very slow economic global.
Haddii aan talaalka ku dhigno oo aanan wadaagin, saddex dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arrintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga damiirka. Midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro. Midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan marka u baahannahay inaannu iscaawinno, waayo waa midnimo iyo innagoo gacmaha isqabsanna sida keliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guuleysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya.
It's only through solidarity and unity that we can defeat this pandemic. It's not through me first attitude.
Dhaqaatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka Ilayska ayaa talo u soo jeediyay Soomaalida. Waxaa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali.
Badanaaba waxay dadkeennu aad uga welwelaan waxay tahay side effect wax loo yaqaano. Talaalkan haddaan qaato armuu igu keena sidan, armay ii dhaantaa inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale oo cabsi ah. Anigu waxaan aad ugu talinhayaa qof kasta Soomaali u dhegeysta arrintan inuu ka faa'iideysto fursadan marka ayba diyaar u noqoto, iyadaaba la hubin inay diyaar ku noqonayso. Maxaa yeelay waxa kan waa wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaqa u lahaa arrintaas equity-gan aad ugu dadaalnaa. Marka dadkeenno fursadan hadday ku soo marto ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay.
Dr. Shafici ayaa isna taladan haya.
Hadda cudurkaana u jeedid coronavirus, nambarka u dambeeyay la sheegayo ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacday adduunka oo dhan. Waa nambar xoog aad u weyn, saas daraadeed khatarteedana u jeediin. Marka aniga taladeeda maxaa waaye, aan mar kastaba u sheegayo kahortaga mar kastaba aa ka kheyr badan daaweynta. Kahortagana hadda waa la diyaariyey, qof kastaba inuu asaga naftiisa uu ku bilaabo kahortag. Hadduu asaga naftiisa uu kahortag uu daawada uu talaalkii qaato, asagana wuu ka badbaadayaa cudurkii inuu sii faafiyo uu ka badbaadayaa. Dhibka jira maxaa waaye, hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisu xoog badan yahay, uu dhaho aniga muu baahni, khasaaradiisaa badani faa'iidiisa aniga ma rabi, waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo ka mid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibyaashiisa oo markaas cudurada kale oo la socdaan qabaan, haddiisan inuu dhinto. Marka inuu naftiisa badbaadiyo, communitygana iyo dadka la joogo inuu badbaadiyo waa waajib oo asagaas naftiisa saaran. Marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay Rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yiri, alwaqaaya khayru min alcilaaj, kahortaga mar kastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta.
Waa kan isna Dr. Liban Cumar.
Waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka biniaadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo. Waa qeyb ka mida jihaadka cudurkan ama viruskan. Coronavirus waa khatar dadka risk group-ka u ah, waa aad u muhiim ugu yahay tallaalkan inay qaataan si uga hortago jirkuna difaaciisuna u ogaado viruskan si u dilo ugana hortago. Haddana meesha waxaa ku jirta faafida inuusan faafin si loo xakameeyo. Marka qeyb weyn uu ku yahay badbaadinta nafta qofka iyo dadka kaleba aad iyo aad u muhiim u yahay.
Sidoo kale waxaa talaha u haya Soomaalida qurbaha Xanaan Shidane.
Jaaliyadda Soomaalida aad ayay ugu badan tahay waddanka Ingiriiska. Si haddii loo fiiriyana dadka waxaan ka mid nahay cudurku aadka uu akshale u haleelay ama dadka u nugul ayaan ka mid noqonay. Laakiin tala ahaan anigu waxaan tala akshale dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inay taxadaraan. Waxaan kaloo oran lahaa haddii ay helaan chaniska cirbada akshale laisugu dirayo ama lagu talaalkaan, hadday helaan chanis waxaan dhihi lahaa dadka Soomaali inay qaataan meelaha xarumaha caafimaadka waxaa jooga dhakhtarkoodii oo ay akshale weydiin karaan wax badan inay ka ogaadaan cirbadan waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay u keeni karto. Sidoo kale dad badan waxaa jira Soomaaliya oo la shaqeeya xarumaha caafimaadka la shaqeeya oo iyaguna u turjumi kara oo af Soomaali kugu deeqsiin kara waxa ay tahay cirbadan ama waxa aad kala kulmi karto. Dadaalku markasta meesha kama maqna, qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo waa muhiim meesha ku jirta. Soomaalidana waxaan actually ognahay in aan dad badan oo isku yimaado oo isjeclo isoo laxawsado aan nahay, laakiin laxawgeeni iyo isku maashaheni badnaana uu dhibaato gooni noo keenay xilligan lagu jiro koronahan iyo dhibaatadiisa.
Sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo khubarada sayniska ee soo saara tallaalada, tallaalku waxa uu ka caawiyaa jirka bani aadamka la dagaalanka ama ka hortaga caabuq ku dhaca mustaqbalka. Tusaale ahaan, tallaalka COVID-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad waxa uu jirkaagu siinayaa difaac dhammaystiran. Waxaana dhaqaatiirtii barnaamijka Elayska aan ku casuunay ay ku midaysnaayeen inay wanaagsan tahay in tallaalka la qaato oo uu badqabo. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay tallaalka COVID-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyey. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya xubintii Elayska V O.
Qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waa kan Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay si deg deg ah u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. Beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Qoraalka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tegey uu dhaliyay horumar la-aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejigii koowaad ee caafinta deynta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali fara badan. Dowladda Maraykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kalena, saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. Qoraal ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhoweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee Soomaalida si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in weli ay suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin oo ay ogolaadaan wadahadallo dhaadheeriya. Beesha caalamka ayaa ka digtay natiijo kasta oo aan ahayn mid la isku raacsan yahay ama doorashooyin aan loo dhannayn ama kuwa isbarbar socda, kuwaasi oo noqon doona kuwa aan la aqbali karin. Ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyay shaqaalaha dalkaasi oo bannaanbax ka dhigay caasimadda Naypyidaw. Dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan. Bannaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Idaacaddii fiidnimo ee si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxmuud Shiruuc, waa naga intaa dhegeystayaal. Tani kulanta dambe nabadgelyo.